Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et talv on möödas ja jõulud võivad oma vihmade ja tormidega saabuda. No torm pole veel tulnud, aga küll ta tuleb, kus ta pääseb. Nädal jälle läbi. Täna hommikul esimene raadiouudis. Rääkis sellest, kuidas asi peab vastama ootustele. Põhimõtteliselt oli jutt umbes niimoodi, et uus koalitsioon, ninnu-nännu, kehtestas mingisugused uued maksud, aga et need maksud vastaksid rahva ootustele, nimetati need maksud natuke teise nimega. Hakkasin mina mõtlema, et no mis moodi saab üks kägistamise liik, kui see ümber nimetada teise nimega, vastata rahva ootustele. See on enam-vähem niimoodi nagu vähesoolane heeringas, vähese soola ja vähese heeringaga vähendatakse väiksemaks, et ei peaks tõstma hinda ja et see tehing vastaks rahva ootustele. Lõptulemusena võib öelda, et tegelikult need uudised annavad edasi, et kuna rahvas on loll, siis me võime teha, mida tahame. Sest see, et me midagi teeme, vastab rahva ootustele ja kui rahvas ootab hinnatõusu näiteks või mingit muud nööki, siis vastame rahva ootustele ja nii edasi. Eile õhtul... õieti lugesin seda juba lõunapaiku, õhtul lugesin veel üle, paar killukest tuli mujaltki ja ausalt öeldes hakkab mullegi peale tulema marutõve hoog, sest teatud käitumised ja teatud idiootsus hakkab ületama kõiki piire. Milles asi? 17. november 2016 kell 12.51, siis kui lõunatund veel eetris oli, tuli uudis, et Riigikogu esimees Eiki Nestor andis teada, et ei lähe tänasele noorte konverentsile kõnelema, sest seal esineb Riina Raudsik. Kirjutati enne seda juba sooda usku tohtrist ja nii edasi. No siin on tsitaat ka, mul on siiralt kahju, kuid olin sunnitud täna ära jätma varem kavas olnud tervituse noortele konverentsil, noorte konverents Lahe koolipäev 2016, kuidas võtta vastutust, andis Nestor sotsiaalmeedias teada. Pehmelt öeldes ma röögataksin, tal raisal on siiralt kahju, et ta on sunnitud ära jätma sellepärast, et tegi Riina Raudsiku hirmus ilmselt püksi esinemise noorte konverentsil ja pealkiri, kuidas võtta vastutust. Näete, kuidas üks tolkam võtab vastutust. Lihtsalt vastutus tundetult viimasel hetkel ütleb, et ei, mina olen sunnitud, mina ei saa, ebakosher inimene esineb. No kurat, saadke see Riina Raudsik siis riigist välja või kadugu Nestor ise välja. Aga niisugune käitumine, no sellele ei oska isegi iseloomustust anda. No jah. Noored, ei peaks kuulama sellist jama, leiab Nestor kahjuks küll mitte enda kohta, vaid teiste kohta, aga masendav. See, mis siin toimus praegu? Toimus see, et institutsioon, Riigikogu esimees, hakkab pirtsutama nagu mingi puberteetiline plika või ma ei tea, mis raukuskriis, no keskea kriisi selles eas enam ei ole, litsus korraga tsirkulatsiooni häire tööle ja ongi peast segi, sest kui inimene käitub nagu tuleks peast segi täiesti vastutustundetult, siis ilmselt ta ongi peast segi ja vastutustundetu. Ta toob saali ette ilmumise vältimise põhjuseks ühe kõrgharidusega naise, kes julgeb minna saali ette ja vastutada oma sõnade eest. Aga ei, ega meil teisiti mõtlejaid ei kiusata. Meil kehtib ikka paragraf 45, see, mis põhiseaduses ütleb, et sensuuri ei ole ja igaüks võib oma arusaamisi avalikusele tutvustada. Ja ma ei tea, kas sinna pannakse nüüd juurde ja Riigikogu esimehel on õigus pirtsutada, turtsuda, käituda nagu kurat teab kes. Tegelikult niimoodi tõmmataksegi riigile kui mõistele vesi peale. See tegu on niisugune, no pange mind kinni, sai siin tõenäoliselt öeldud Nestorile midagi taolist, et enam ta ei tule Riigikogu ette ka, sest riigis on mingisugune lepa, kellele ei meeldi tema käitumine. Kuhu me siis õieti jõudnud olema? Kas muide kooliõpilastel on ka õigus mitte minna tundi, sest õpetaja propageerib liiga keerulisi valemeid või grammatikat või mida iganes? Me oleme jõudnud sinna faasi, kust enam edasi minna, kui pessimistlikult võtta ei saa, aga kui optimismi lisada, siis küll see klamüüdia teeb ka oma töö ja lähme ikka lõplikult lolliks ja Eesti rahvas pääseb viie kõige lollima rahva hulka ja sinna tema jääbki, sest enam siis asja ei saa. Muidugi müstilisi seoseid on siin ilmas veel. Ja ühena neist võiks välja tuua, no need on natukene kõrval teemad, aga ikkagi kirjeldavad olukorda riigis, mis siis, et vandenõu teoreetiliselt, no aga ikkagi. Esimene uudiskild Rahvusringhäälingus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Mark Soosaar esitas teisipäeval avalduse parlamendisaadiku kohalt lahkumiseks. Kolmapäeval rahuldas Riigikogu juhatus avalduse ja nimetas asendusliikme. No, see ei puutu praegu asjasse eriti. Kes on Riigikogu juhatus? Ja õigus need samad. Teine uudis, mis käib siia Mark Soosaare, Pärnaka suure uue kunstimuuseumi ja veel loomata kunstimuuseumi suur edendaja. Teine uudis ütleb, et Pärnu linnavolikogu kirjutas linna eelarvesse 65 000 eurot kavandatava Läänemere kunstisadama projekti tarvis. Ja nüüd mida vandenõuteoreetikud võiksid järeldada, et Mark Soosaar osteti Riigikogust välja ja varsti kukub kultuuriministeeriumist või mõnest Sorosega seotud fondis sinna kanti veel suur ports raha, mida saab kasutada eesmärgil. Ja siis kirjutatakse ka lehtedes, et ollakse uhked, et Eesti rahva mausoleumi Kumu, Vabaõhumuuseum ja tontea, mille kõrvale kerkib veel üks memoriaalne pseudokultushoone, kuhu saab matta veel rohkem raha. Mis põhjustel oli vaja Soosaar välja osta, see on muidugi ise küsimus. No, aastaid ka teisel juba 70, no, võibolla tõesti lükata etikene kuhugi natukene kõrvale. Laas teeb seda, mida ta terve selle oma Riigikogu aja on teinud, parseldab kunsti siia sinna, ikkagi kunst ka ju ja noh, that's life, nagu ütlevad need, kelle life hakkab parasegu otsa saama. Muidugi, eks siin toimub veel müstilisi asju, mille kohta võib ka vandenõu teoreetiliselt öelda nii mõndagi, aga viisakaks jääda on juba raske, no. Ei ole midagi parata, on inimesi, kellelt ma olen üritanud õppida, kuidas rääkida poliitikast viisakalt. Aga võt ei ole must head õpilast. Uudiskillukene. Eelmisel reedel kodusadamasse Tallinnasse paaripäevasele puhkusele saabunud NATO miinitõrjegruppi kuuluva miinijahti ja Sakala pealt avastasid Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna uurijad 56 kasti sigarette, ning umbes 1000 liitrit kanget ja natuke lahjat alkoholi, kõik maksumärkideta. No, edasi on niisugune lause ühe koha peal, et hetkel ei soovita salasuitsude päritolu riiki avaldada. No tähendab, on niisugune riik, mis ilmselt ei ole Venemaa. Ja veel üks lause, mis siia otsa on pandud erilistele vandenõufännidele ja see ütleb juhtumistandis ametnikele teada mereväe juhatus ise. Mereväe juhatus. No ilmselt oli siis mingisugune probleem, miks juhatus teada andis ja teisalt võib öelda, et miinijaht Sakala võeti vahele mereväe juhatuse tellimusel. No vaat siit annaks juba edasi minna, sest kui mereväe juhatus tellis teatud ametilt, teatud laeva vahele võtmise, no jah, siis pidi olema ikka teada, et on ja ei ole mingit bluffi ja nii edasi. Ehk siis, no niisuguse juhtumeid diplomaatilise pagasiga on ennegi olnud ja nii edasi. Aga et jutt läks praegu diplomaatilise pagasi peale, koogemata kombel küll, siis võtaks natukene agentuuri infot ka. Üks agent näiteks ütleb, by the way, see on niisugune kena algus, sai vesteldud täna ühe sakslasega, kes on seotud saatkonnaga ja ta ütles, et neile anti paar kuud tagasi korraldus pakkida oma asjad nii, et 48 tunni jooksul oleks võimalik Eestis täielikult lahkuda. Ta rääkis veel, et venelased toovad Eestisse relvi sisse ja üllatus-üllatus kust kaudu. Läbi Matsalu looduskaitseala, sest seal kandis ei valvata midagi. Vot rohkemat mina ei tea, aga korraga tuli meelde see kahe piirivalvuri kahtlane surm suisel aal. See oli vist kuskil jah. Juuli lõpp või augusti algus või umbes niimoodi asja eest teist taga kaks piirivalvurit ära uppunud, laevakene või see paadikene, millega nad sõitsid tiirutab ja selgus suurt ei midagi. No jah, võib ju neid asju meenutada. See oli 29. juuni siiski, mitte augusti kanti ja võtsin praegu välja. Ja see uudis ütleb, et eile kelle 19.15 ajal leiti Voosi kurgus kaldas paari kilometri kaugusel Haapsalu politseijaoskonna mootorpaat. Paadimootor töötas, paat tiirutas koha peal, meeskonda pardal ei olnud. Kell 19.45 leiti paadi lähistel tuppununa üks piirivalvur ja kell 20.05 ka teise ametniku surnukeha. Voosi kurg 2 kilomeetrit sealt. Ongi üle sõit umbes 2 kilomeetrit, seal peaks olema veel seasaar üks punkt, mis ei lähe nagu arvesse. Nii et seega, kui arvestada, et kaldas 2 kilomeetri kauguse, siis nende 3 punkti järgi mandrivärk ja vormsivärk ja seasaar saaks ju ära määrata päris täpselt, kus sündmus juhtus. Ja edasi võiksid vandenõuteoreetikud juba natukene seda teemat hakkida. Tõsi, tegemist on elementaarse kuulujutuga ja midagi selle taga tõsist tõenäoliselt ei ole, no aga ikkagi huvitav mõttemäng. Teine agent andis hommikupoole ööd teada šveigilikult, ilmselt oli tema natukene ka šveikinud, ehk siis jah, ja küll. Kanan alandlikult ette, et ühel hiljutisel plaanipärasel koostööd edendaval joomingul nädalavahetusel sain mina kokku hulga sõjaväelastega ja ühe isikuga, kes tõenäoliselt oli Briti luuraja, edendasime riigitruudust aktsiisi läbi, manustasime alkoholi ja korraga mainis intelligentne Brit selle läbustamise viimases faasis nagu muu seas täiesti lambist. Jänkid panevad teile tala, hoia oma nahk ja naeratas resigneerunult, blaseerunult. Vaat niisugused killukesed tulevad, no selle peale tuli mul muidugi meelde kuidas kunagi sai istutud Aserbaidžaanis ja kõik oli rahulik ja kõrval lauas British Petroleumi poisid panid ka tina hoolega ja käis nende jutust läbi ikka paar korda lause, et oli see nüüd 2 või 3 kuu pärast, aga me oleme siit läinud. Täiesti uskumatuna see tundus alguses, aga nii ka läks. Keegi kuskil midagi teab. No lisaks muidugi pakuud mööda ringi sõites sai tähele pandud, kuidas ikka lippudega ametlikud korteesikesed võiks öelda tehniliselt märkamatult, seal on väga korralik liiklus ja viisakas liiklus, sõitsid ühte saatkonda sisse ja siis sõitsid teise saatkonda sisse ja mingi sügelemine käis, nii et selle Presenvashi ürituse raames sattusin ma päris õigel ajal õigesse kohta ja need pildikese, mis siis nähtud said, jah, olid nagu olid. Natukene tervise uudiseid ka enne kui saab edasi minna ja eks täna tuleb pisukene üllatus ka natukene siin teises saate pooles. Lugesin mina, et läinud pühapäeval sai traditsiooniliselt arsti tudengite abil mõõta selverites üle Eesti oma veresuhkrut. No see on uhke arsti tudengi abil ja labida abil ja nii edasi. Kuidas arsti tudengi abil veresuhkrut mõõta, see on muidugi ise küsimus, aga tõenäoliselt oli aparadikene ka mängus. Ja nüüd ütleb see uudis, tulemused olid rabavad. Pea igal viiendal oli näit normist kõrgem. Jah, mida see tähendab? Ega siis midagi muud tuletasin siin seda lugedes meelde, et sain ka ise veresuhkru mõõtmise aparaadi ja vestlused, dieedipidamise ja muu niisuguse teemal ja siis mõõtsin mina veresuhkrut ja pani mõtlema küll, sest nagu ma aru sain, oli ta 3 korda normist kõrgem. See pani muidugi muretsema ikkagi, kui sul kohe ärgates või umbes nii on pealt 15, siis tundub, et varsti teeb jalake tsap-tsap ja ilus äane hing või suhkrune hing paneb pahinal taeva poole. Aga siis võtsin mina ette ja mõõtsin ka seda test vedeliku, mis nagu ma aru sain, pidi näitama 0. No ka see oli 2,5 korda kõrgem, kui norm lubab. Mille peale ütles doktor Viktor Vassiljev, keda paljud jumaldavad ja paljud siiralt vihkavad, et viska see Hiina mänguasi minema. Muidu rikud närvid lõplikult ära. Pole parata minema, just ei visanud ikkagi ilus leiki vasi, aga enam ei mõõda küll. Ma mäletan veel kunagi kadunud tädi kinkis sünnipäevaks vererõhu mõõtmise aparaadi, millega on pagana keeruline mõõta, sellepärast, et iga mõõtmine annab erineva tulemuse. Selleks peavad sul olema jalad selles asendis, pea selles asendis, millimeetri täpsusega tuleb rihm ümber kere panna või ümber käe tähendab ja ikka sai sa 2 korda järjest ühte ja sama tulemust. Ja sellepärast vana inimesed ongi niimoodi, issend jumal, kell 9.05 mul oli vererõhk nii kõrge, võtsin 2 tabletti ja 9.10 oli vererõhk nii madalet, võtsin jälle 2 tabletti ja kogu mu pension läheb nende ravimite peale. Ma ütleks parem, et söö võileiba ja ära mõõda, rikud närvid ära. Täna meil, nagu me kõik teame, on 17. safaar 1438 või 18. november 2016, eks siis 17. Sheshvan 5777 või 18. marus 10229
või juuliuse päev number 2,457,709 ja kui hästi meelde tuletada, siis 326. aastal pühitseti sisse vana Rooma Peetri kirik.
Kujutan ette, et see võis olla täispikk protseduur ja kujutan ette ka, et suur osa sellest, no võibolla võimlemisarjutustena on meile üle kandunud, aga kas ka sisu, vaat selles mina kahtlen. Täna Igor Gräzin kiitis taevani ühte, oli see vist Janek Mägi artiklit, kus Janek Mägi arutab, et mina küll ei saa aru, miks proua president ei läinud kirikusse ja toob seal näiteid, et ei saa mängida malet nii, et näed ainult oma laua poolt ja need, kes tolereerivad homoseksuaale, peavad tolereerima ka kirikud või umbes siukene kenakene jutukene oli. Ei saa mina aru, mida see PR-tegelane nüüd tegelikult propageerida tahtis, sest ilmselt ei olnud talle lähte ülesannet korralikult saadetud ja ta oli pannud niimoodi peast, natuke segast. Pole midagi paratab. Eks see teema ole ka niisugune, et kui ma ei saa aru, miks seda tehakse, ons mul vaja sinna minna, et need, kes teavad, mis see on, minu silmade läikest välja loeksid, kes ma selle protseduuri jaoks tegelikult olen. Ja ei ole vaja teha ka pakasuhat, et mina näitan, kuidas mina nõretan täna kirikus, sest Jeesus on nii armas ja siis ma lähen sünagoogi ja nõretan seal oma pigimütsikesega ja siis ma lähen mošeesse ja nõretan seal Allahiga. No ei ole vaja pakasuhat teha, 5% ausust kaalub selle kõik üles. 1477. aasta väidetavalt ilmus siis esimene inglisekeelne trükki. Suurige välja, mis see oli, rohkem intriig võib ju püsti jääda. 1700. Peeter esimene lahkus tänaseni teadmata põhjusel oma väe juurest Narva all ja jättis selle Austria hertsogi ülesandeks selle väe juhtimise. Ja mis sest edasi sai? Noh, eks siis sai. 1703. Raudne maisk. Bastille vanglas suri ära mees raudse maskiga ja siia maani väidetavalt ei teata, kes ta oli. Ja miks ta seal oli ja üle üldse. Võibolla see mask oli üldse tähelepanu kõrval juhtimiseks kinga numbrilt, aga noh, iial või teada. 1918 punaarmee ülemjuhataja nõudis Narva, Valga ja Tallinna kiiret vallutamist. Läti kuulutas oktoobri revolutsioonile järgnenud segaduses välja iseseisvuse. Palju õnne Lätile! Kasutati hetke, tehti ära, noh muidugi eks Liivimaa ideele pani see mõningase põntsuses Balti ühtsus on siia maani sama ühtne, kui ta oli möödunud sajandi samal ajal. 1919 ametisse astus uus valitsus eesotsas Jaan Tõnissoniga. 1926 George Bernard Shaw ütles, et tema ei taha Nobeli auhinda, loobus. 1974 umbes 5000 inimest saabus Punaarmee fraktsiooni liikme Holger Mainzi matustele Hamburg Stellingenis. See oli legendaarne värk, sellest on isegi mõned filmid tehtud, vähemalt üks kahe plaadi peal oli või oli ta kahe seerialine, on küll tehtud sellest rafist. Keegi, kes tunneb huvi, võiks ju vaadata. 1991. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas kehtestada alates 1. detsembrist 1991 piiril isiku kontrolli. Ja täna 1994. tõsteti pinnale parvlaeva Estonia vöörivisiir, mis, nagu me kõik teame, Karl Bildti põhjenduse järgi kukkus eest ära ja laev sellepärast põhja läkski. 1997. aastal sai 75-aastane Läti naine Šveitsi riigilt $400 kompensatsiooni oma kannatuste eest teises maailmasõjas. Et üks Läti naine välja on toodud, siis võib arvata, et ülejäänud Läti naised ei ole siiamani midagi saanud, ei saa ka ilmselt, sest eks see vanus litsub ka peale. Eesti naistest pole ka kedagi välja toodud, kes oleks saanud ja noh, hea küll. 2004. Valitsus otsustas osta Soomelt 60 kasutatud baasi soomukit. Soomuki tükihind 1,87 miljonit krooni. Mida valitsus nende soomukitega tegi, mis ta endale ostis, seda ma ausalt öeldes ei mäletagi. Ja küllab ta midagi tegi, ilmselt andis kellelegi kasutada, et oleks endal ilus vaadata ja ei oleks endal remontimise vaeva. 2011 USA rahandusministeerium andis teada, et riigivõlg on enneolematul tasemel üle 15 triljoni dollari. Iga USA kodanik seega isikliku võlaga 48 000 dollarit lisaga. Noh ja igal maksumaksjal veel 133 000 dollarit. No muidugi majandus surutis ja võlgu peetud sõda ja majanduse elavdamine ja nii edasi. Mis puutub aga sellesse, mis praegu toimub, siis uus kašmaar käib mööda Euroopat, kui parafraseerida ühte teost, kus oli juttu kommunismi tondist. Praegu on üks teine tont. Äärmustont käib mööda Euroopat ja maailma ja kindlasti kusagil veel. Igal juhul Prantsuse peaminister ütles, et nüüd on asi nii, et Marine Le Pen võib järgmistel presidendi valimistel võita. Isegi siis, kui kõik Prantsuse peavooluparteid ühinevad tema vastu. Mis tähendab, et peavooluparteid ei ole enam peavooluparteid, vaid voolavad ära koos peavooluga. Ja kui Marine Le Pen tuleb presidendiks, siis lõpeb otsa Euroopa Liit sellisel kujul, millest nagu ma aru saan, neil on kangesti kahju, aga ise nagu ei oskagi siin suhtuda. Võibolla olekski parem, kui tuleks üks kärtsmürts lõpp, kui piks juge võudus. Mis asi on see Euroopa Liit, kus võrdsuse, vabaduse, vendluse ja õnne sildial vahab kolossaalne ebavõrdsus ja lausa meduusa parvelik vihkamine. Tont seda teab, mis see on, aga eks ta midagi kindlasti on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud, no võiks öelda ka haruldane eksikülaline, igatahes Raido Rüütel, kes on tuntud siin ja seal, sõitnud väga kiiresti, tegelenud asjadega, mida mõned peavad väga kahtlaseks ja kellega tõenäoliselt saab rääkida sellest, mida me iga päev näeme, aga ei märka. Raido, hakkame peale kaugemalt. Selleks, et saada selliseks, nagu sa oled, peab sul olema teatud hulk omadusi, mis pandi sinusse esimese kolme eluaastaga. Kuidas ja kus need esimesed eluaastad sul möödusid?
No õnneks Eestis, tere kõigepealt, jah. Õnneks Eestis, ma olen sündinud Tallinnas, aga ennast kui noh, isikut, isiksust siiski identifitseerin pigem maal vanavanemate juures olekuga.
Tähendab, see jätis sügava mulje ja sa tunned, et see on su hinges südames olemuses.
Need mu jalad on nagu seal maas. Palja jalaga soojas lehma sõnniku kogist läbi käies, kui muidu juba väljas on nükkene jahe, aga siis see oli nii mõnus seal käia. Küll see on nagu meile, mis on jäänud mulle tänase päeva, niin mulle meeldib palja jalu käia. Me praegu oma noorema pojaga käime ka iga hommikul lumes. Ei, mitte, et me nüüd vett ilmnikemata peaks kokku hoidma, aga palja jalu väljas ja lumes karastamas hommikul.
See on samasugune termošokk nagu saun, kas kuumaga või külmaga, igal juhul see annab organismile teatava tõuke ja tuletab meelde, et sa oled elus. Sinu lapsepõlv ja noorusaastad möödusid sügaval nõukogude ajal. Kas sa ka kannatasid sellel ajal palju, nii nagu eesrindlikud inimesed täna väidavad, et väga raske oli?
Mina küll ei. Vähemasti mulle ei meenu, et mul mingit kannatus oleks jäänud mind nagu painama, et no vaataksin natukene eelmise sinu küsimuse jätkuks ka, mis on kogu mu elu teinud lihtsamaks. Ma olen sündinud kristlikusse perre ja
no juba no. See oleks pidanud nõukogude ajal, nii nagu mõned inimesed räägivad põhjustama repressioone, takistusi. Muide, Oreli mängija Andres Uibo ütleb, et tema tegutses ka kogudustega ja mängis pilli ja ka ei kiusatud.
Ja mina ei saa ka öelda, et ma oleks sellepärast väga ma ei tea, noh jah, muidugi poistega oli seal teine kord juttu, et ei tea, kas jõuludaeg sünnib või noh, tasub nagu kirikusse minna, mine tea, seal äkki õpetajad või seal vaatavad. Mina ei tea, mind, ei meid kedagi see ei takistanud, noh, ma olen Nõmme selsid sama küla sel tegelikult. Elasin küll Meeniku raba ääres seal Serva tänaval ja Meeniku koolis käsin, aga olgugi, et kooli direktor oli hästi niisugune punane, aga õpetajad pidid olema sellel, aga siis nad ei saan muidu, täna ma saan sellest aru, et nad pidid seda rääkima ja aga et seal oleks mingit niisugus survet või painetalt, ma ei tea. Surve oli küll, oli näiteks komsomoli astumisele. Seda ma mäletan, et meil kõik olid klassis komsomolid ja mina ainuksena ei olnud. Ja siis see oli nagu, ma ei pea seda nagu niisuguseks väga negatiivses surveks. See oli, olud olid sellised ja see komsomoli klass ilmselt siis oli nagu niisugune kvaliteedi näitaja võibolla selles haridussüsteemis, et ma sellepärast ka nagu väga ei põe.
See teema on nüüd niisugune, et ma loodan, et keegi ei taha nüüd mõista seda, kui nõukogude võimu õigustamist või ülistamist, pigem me näitame siin inimtüüpide erinevust, kellel õnnestub kannatada alati ja igal juhul ja kellel see lihtsalt välja ei tule, sest ei ole eeldusi. Sinu haridus?
Menniku kool ja noh, minul oli muidugi ühest küllest ma olin kristlikus peres kasvanud, aga puhtalt võidusõidu maailmas kasvanud ja juba päris noorest peast oli mu isa oli võidusõitja ja noh, kogu see võidusõitjate eliit tollaegne Eesti, see tähendas ka kogu Nõukogude Liidu eliiti, võidusõitjate eliiti, see oli meil kodus käis pidevalt läbi ja no ega minul ei olnud ka mitte mingitki ei tahtmistega ega isegi mõtet mingit muud, ütleme, et kus ma ütlen, see, isegi siis ma ei võtnud seda tööna, aga tegevusena, et ma teadsin, minust saab võidusõitja. Ja minust sai võidusõitja. Ja tipi kooli, noh, aga vanemad tehnilise haridusega mõlemad. Muidugi vaja tipi minna. Vaja võis panna tehnilise ikka inseneriks õppima ja kõike. Mul oli
seega siis mõneti nagu Suzuki meetod. Suzuki võttis ju täiesti muusikaliselt andetud noored ja tõestas, et neil on siiski pillimehe omadused ja sina kasvasid keskkonnas, kus oli täiesti loomulik, et sa oskad autot juhtida, oskad kiiresti sõita. Tead, kus asuvad, noh, näiteks mõne masina kammitsa poldid või süüteküünlad ja ei ole probleemi. See on orgaaniline elu osa, aga kui sa nüüd kinnistusid selle peale, kas see ei piiranud mõneti teiste suundade arengut, et sinu orgaaniline elu oli tehnika? Eraldi küsimusena võiksin muidugi välja tuua veel, mida tähendab sinu jaoks kristlik pere? Ja kuidas sa suhtud tegelikult, noh, mõneti nagu korruptiivsesse käiku, et no, mõne paluvad enne starti, et Jumal annaks neile võidu. Võt need on niisugused kahtlased nüansikesed.
Jah, muidugi. No, ma hakkan siit lõpust võibolla peale. Ega see, no, minu jaoks ei ole nagu palve, ma reeglina ei palu midagi. See on tegelikult tänu.
Sa no, suhtled?
Ma tänan. Ma tänan ilusa päeva eest, ma tänan, me reegina, isegi võidusõidu aeg, jah, ma panin käed kokku küll, aga see ei olnud nagu ma seda ei saa
et
küll.
Anna meile, ja, seda anna meile.
Et ma
meile.
Tegelikult olen pidevalt tänasin võimaluse eest minna starti või olla võidusõitja. Nautida, ma tõega nautisin iga kilometrit, mis sai minna ja kus sules vahel. Ma ei olnud niisugune väga stabiilne, et ma kogu aeg irmus teravalt panen, nii nagu oli siin, ütleme, Hoit täna ja Marko Märtin ja mõnedki teised, näiteks Joel Tammeka, kes võis pidevalt panna suhteliselt hea kiirusega. Aga minul ta natukene kõikus, mul sõltus sellest võibolla meeleolust, ma ei tea. Ma olen terve elu, ka praegu lastele räägin, et katsuga olla sisemiselt nõtke. Ja me isegi tänaval liigeldes, iga päev ei ole ju selles samas vormis tegelikult.
Oi, kindlasti.
Ma ütlesin, et mõned võidusõitjad tõesti, kes suudavad väga, väga kiiresti sõita, tegelikult ka nendel kõigub see. Muidugi seal võiks öelda, et noh, sprinter peab ajama ennast vormi olümpiaks, eks ole, ma mõtlen sprinter jooksja. Aga ka autovõidusõidus oli see.
Sprinterite puhul on tegemist siiski ülivormi välja võtmisega sealt, kus teda tegelikult võibolla ei ole sellest ka abivahendid.
Autos aga on see... sama. Seal on ka, seal on tekib kuskilt veel täiesti müstiline, mida ma olen kogenud võibolla oma elus alla 10 korra, kus sa enam ei kuule, sa ei näe, sa ei tea mitte midagi, mis sul toimub, aga sa tegelikult oled täius ise. Ja see on mis nii, ja noh, ainus, mis mul on meeles, et ma olen nagu meeter või poolteist maapinna kohal.
Ja see on
aga,
natuke...
Aga sa oled nagu koos sotta. Autoga. See on ja. Pull on see, et ma nagu ei eraldunud autos, siin paljud, noh, mõnedki ütlevad, et kui mingis transsi lähevad, et siis ta ise nagu näeb all. Mina ennast kunagi ei ole all näinud, ma tegelikult olengi nagu siis üle. Ja võidusõidus...
No enda all nägemine, see on siiski juba lähenemine mingisugusele kollapsile või koomale.
Või oled juba seal pool, jah.
Jah.
Aga võidusõidus... Ja siis oli küll nii, et ega seal teistel väga midagi vastu panna ei olnud. Aga paraku see ei olnud nagu niisugune... pidev olek nagu, et
no, seda juhtus. Seal tuleb ju tagasi tulla, kui sa sinna jäädki, kes sa siis oled. Siit kaudu me saame nüüd tagasi pöörata pilgu jälle selle kristliku perekonna juurde. Mida see tähendab? Mis on see kristlus, mida sa, no ma ei oska nüüd isegi küsida, kas kasutad eesmärgina või vahendina? Mida see tähendab? Võrreldes ülejäänud ümbritseva noh, keskkonnaga, maailmaga?
No, kui ma nüüd hästi kiiresti nagu üritaks vastata, siis äkki kristlik pere ikkagi on võibolla nagu vahend minu jaoks. Et noh, minu jaoks on võibolla primaarne üldse elus, eksistentsis, on suhe loojaga. Ja kui see on nagu paigas, siis... Kõik muu hakkab olema juba täiesti teisejärguline.
Ja sõna ühend, suhe loojaga.
Jah, aga kui veel perest võibolla veel nii palju, et küll pere on nagu väga, väga oluline selleks, et see suhe nagu oleks nagu terve. Või. Ma ei kujuta ette, et mina näiteks üksinda ilma pereta, ma mõtlen ka oma vanemate peres kasvanuna oleks sellise suhte või et siis taevas oleks mind nii lähedale lasknud. Ma ei ole selles päris kindel. Aga ma ei tea seda.
Ega jah, need on kõik oletused ja kui sa ütled nüüd pere suhe loojaga kasutasid ka termini taevaisa, kus see sinu jaoks on? Kas sa oskad seletada seda väljaspool seisundit? Tegemist on tõenäoliselt millegi väga suurega, millegagi, mille jaoks kosmos ja kõik see, mida me näeme öösel taevasse vaadatus, on pisikene asi. Aga kuidas sa seda tajud, seda suhtlust?
Ega, noh, mult on ka enne küsitud, et kes see taevaisa siis on ja... Seda mõtlen, ma ei tea seda. Ma ei tea ja ma nagu ei vaevagi ennast väga nagu analüüsima, et mis või kus. Aga ma võin ühe... Ma olen seda ka,
sa oled läinud lähemale kui mina igal juhul, eks ole?
Ma olen seda rääkinud Hallo Kosmose saates üks kord ja oma sõpradele ka kõnelnud. See on natukene pikem jutt küll, aga noh, kas või need samad võidusõidu need nägemused või need, kus sa lähedki, oledki nagu endast väljas. No võibolla see sama on, see sama transpersonaali äkki võiks nagu niisugune üldnimetaja seal, mitte üldnimetaja, vaid üks nimetaja olla selle juures. Aga kui ma olin palverännakul, no see elugu on hästi pikk, aga olin sügavas palves, see oli Kashmiris, oli Srinagari linnas ja Holger Kersten on avaldanud raamatu Jeesus elas Indias. Ja noh, selle raamatu järgi siis ma leidsin selle koha, kuhu siis noh, see oletatav Jeesus on maetud. Kristlasena täiesti ketserlik jutt, eks ole ju. See vaimulikult ütleb, mis Kristus lunastas meid ristil ja kõik. Ja kindlasti lunastaski. Aga noh, kuna ma seda raamatut olin kuu aega varem lugenud, täiesti juhuslikult sain Phnom Penhis, ostsin selle raamatu ja lugesin läbi ja siis otsutasime minna tõesti sinna Srinagari ja me leidsime selle laua üles. Ja seal, ma ei tea kui kaua, võibolla tund, kaks, kolm äkki palves olles, lihtsalt põlvili. See palve, see, ma ütlen, see, ma ei palunu ju midagi. Ma täna ka ei palu mitte midagi. Ma ei küsi nagu endale midagi. Ääretult harva, ütleme, igaviku lahkunud sõbra või tuttava hinge eest ma lihtsalt palun taevasel talle tema hingele rahu. See on ainus, mida ma palun. See on palve, eks ole. Aga ma tänan ja ka seal, see paar-kolm tundi sa oled palves. Muidugi palun, meie ei saa palvet. Ma võin neid lugeda 100 tükki võibolla järjest selle. Ja vaata seal see paljuski sai tasutud. Võibolla 101. Okei, võibolla see oli 11. Meie ei saa palve tegelikult. Et seal tekis nagu tühjus. Mõnedki on küsinud, noh, mis sa siis nägid seal? Mis seal siis oli, eks ole? Kas on seal noored tüdrukud kallavad sulle veini ja noh, nagu siin näed selles samas Koraniski või noh, ütleme moslimitele tihti peale kõneldakse. Seal ei olnud mitte midagi, minu jaoks. See oli sumevalgus, see ei olnud erevalgus, see ei olnud nagu prosektor või see isegi, noh, võibolla midagi sellist, nagu sul siin laes on vähekene selline sume pehme nagu valgus, aga see ei olnud ka mitte nagu valgus, vaid see oligi nagu noh, looja ise ja seal samas, seal ei olnud nagu mitte midagi, ja, aga see oli ka kõik, see oligi kõiksus seal. Ja ma olin ise lahustunud selles ja noh, võibolla, et seda natukenegi suudaks nagu ise loomustada. Või öelda, mis see siis oli. Et see ongi see armastus, mida väga paljud minu arvates ka möödunud laube isegi minule üllatuseks David Aik, eks ole, noh, mis propageerib, aga ütleb, et see on ainustada ja tegelikult see on. Et kõik muu on nagu minu jaoks tühine. Ma olen seda tihti peal öelda, et ma ei, mind ei huvita mitte midagi, ma olen täiesti mõtetu inimene, nii Eesti ühiskonna jaoks kui ka noh, üldse isegi pere jaoks, sellepärast, et kui sa oled juba noh, saanud maitsta seda, siis mitte miski muu enab ei huvita, aga seal juures ka ei karda kedagi. Ma olen seda öelda, et olgu ta või Obama või Valodia Kremlist, absoluutselt ei koti nagu mida teevad või millist lolli ajavad. Noh, muidugi natukene see kooseloseadus ajas mind ka käima kui nii rumalat ja et kui meie juhid, Eesti riigi juhid on nii rumalat, et nad ei suuda kahte käiku ette näha, mis hakkab juhtuma, kui sa surud noh, valskusega selle seaduse läbi. Ole, mida nüüd poolenisti suudati see läbi suruda, siis tegelikult lõhuti ühiskond ära ja seda on ainult Valodiale vaja, eks ole, et ühiskond oleks lagunenud ja kaitsetahe on kohe, ma ei tea, 30%, 50% väiksem eestlast hulgas.
Ega siin ei saa ka näidata, kellele see on kasulik. Tegelikult on see kasulik neile, kes selle kuidagi pidi läbi suruvad, kes sellest on haaratud, kes sellest on määritud. Aga kui sa ütlesid siin, see, sa tõid välja oma Indias, Kashmiris Jeesuse aual palvetatud seisundi. Teine seisund, mille sa välja tõid, oli autoga sõitmine, mida sa oled 10 korda alla selle tajunud, nagu sa ütlesid. Tõepoolest, kui sa oled käinud ära seal teispoolsuse väravas, pärast seda 2 asja kaovad kindlasti ära. See on pohmeil ja hirm. No need, kes on, ütleme, mingil põhjusel kokku kukkunud, kas mägedes või mingisuguse, noh, kardiomyopaatiaga, need teavad, et pärast seda on mõned asjad väga muutunud. Ja samas, need, kes ei ole tajunud seda seisundit, kellele ei olegi võimalik seda seisundit kuidagi edasi anda, selle jaoks on ka see lõputu armastus, millest David Icke rääkis, lihtsalt sõnakõlks, nii nagu ma tahaksin praegu pöörduda sinu nimetatud meie isa palve peale, mis mul natukene hinge peal on, sest kui selle palve esimene osa räägib korrastatusest nii kosmoses kui siin all, sinu tahtmine, see sama kooselu seadus, kas see on nüüd kooskõlas loodusseadustega, no tegelikult ei ole ju, see on mingisugune kummaline määrimine, mis on võibolla loodud ainult selle kontrastiks, mis on tegelikult hea ja õige, et inimesed seda mõistaksid. Aga meie isa palves, minu jaoks käib jõnks läbi, kui see võibolla muidugi ka tõlkes kaduma läinud asi, et kui alguses räägitakse idealismist, korrastatusest, siis anna mulle leiba ja käi poes ära ja süga mu selga. Ja no, vaat sellest hetkest mul tekib tõrge.
Ei tea, ma ei ole niimoodi nagu mõelnud selle peale, aga noh, võibolla, et seal on see, et
mida see tähendama peaks?
Et see sama olme, noh, ütleme, soovimine oma olmet kas parandada või vähemasti säilitada.
Või märgib see sinu kohta toidu ahelas, et olgu enne ja pärast mind, kui kaasaegsamasse keelde minna.
Ma ei tea, noh, ma ei ole niimoodi nagu enda jaoks üldse seda mõtestanud või noh, nõnda küsimust esitanud, aga siin pigem võibolla praegu ma ütleks seda, et see äkki on see, et kui sul see olme on olemas, noh, kui sul see leib ikkagi on laual, et siis su mõtlemine ja siis su võimekus ka palves olla ja, no, või meditatsioonis või ükskõik, kuidas me seda siis nimetame, et äkki
no meditatsioon on see sama, aga
ja.
Teiselt geograafiliselt alat.
Ja siin ma enne nagu väga suurt vahet äkki pigem isegi ei teeks, et küll ma mõistan neid ka mujal palvetaid või mediteerivaid inimesi, et
aga võtame praegu niisuguse kontrasse teema nagu usk ja hullud. Me teame ju praegu, meile taotakse refleksideni pähe, et kui on moslem, siis on mõrtsukas, terrorist, meil väärastatakse sõnu, meil kasutatakse sõnu sildistamiseks. Need, kes eile olid fasistid või natsid, need hakkavad täna olema radikaalid, homme võibolla islamistid, teakene küll Putini toetajad, no kes see hull Putin siis on, riiki hoiab ta ju ka koos. Ja sellel territooriumil elatakse nii nagu sellel territooriumil Jaapanis, nagu Jaapanis kombeks. Ja minu pärast mine vihma metsa ja hakka siis neile kaasa tundma, et nad elavad nii nagu neil hea on elada. Vaat usk ja hullud. See jaotab ju inimkonda ka kaheks.
Noh, küll võibolla siin on üks, noh, ma ei tea. Hullust viskab sinna sisse. No ütleme, kui rääkida nüüd võibolla moslemitest või ütleme islamiusust, siis ma siin, noh, need ei ole isegi usu radikaalid, vähemasti mina ei näe.
No radiks, ladina keeles juur, alguse juur,
et seal nagu seda juurikat seal on minu arvates päris vähe. Et see on ikkagi niisugune kuskil mingi väga väärastunud selline ripats seal, kes on siis või mis on siis omale islami sildi all seal möllab ja ega seda on väga paljudes usundites ju minu arvates läbi ajaloo sündinud. Aga mitte, et ma nüüd hirmsalt tahaks moslemeid õigustada, aga kui meie tulime läbi Kaukasuse, tulime koju, tähendab, ja me tulime ka, olime ka Iraanis ja
no Iraan on jälle eraldi ala, seal on ju Araabia ja siis see aarjalaste kogukond vastuolus. Rahvuse baasil, aga usk on teoreetiliselt sama.
Ja ma ei olnud nagu mõelnud üldse nõnda meie, noh, ma ikkagi räägin meie tolleaegsest ümbermaailma reisist ja Tartus. Me olime küla, jõime teed. Meid võeti seal vastu ja majaperemees küsis, et kuule, Raido, ma issin niimoodi tugitoolis rõtsakel seal sees, et kuule, et kus oli kõige rohkem tsivilisatsiooni selle pooleteist aasta jooksul. Meil oli 63 riiki, sõitsime läbi, noh, neist rahvakilde päris palju, noh, Põhja-Ameerikas hästi palju indiaanlasi ja kõik. Ja mul esimene asja, ma ütlesin kohe, et see on kindlasti on moslemi riik. Ja Pruuli Tiit oli kõrval ja koos ütlesime Iraan. Ma pärast hakkasin mõtlema, kus see Iraan, miks see ikkagi nagu tuli nii. Ja no, tähne, ma seal kohe ütlesin, et ma ei näinud seal mitte ühtegi rumalat või nüüdst tuhmi silmapaari. No, nüüdst nagu loillust täis või nüüdst, kus üldse midagi, mingit mõtekust nagu taga ei olnud. Ja noh, selgelt, et need olid meeste silmad, sest ettega naisi nii väga ei vaata, noh, esiteks ei olnud näha ja teiseks, noh, sa neid seal ei ole kombeks ka nii väga passida teiste naisi, eks ole. Ja hiljem hakkasin mõtlema, vana Persia.
Jah.
Eks ole?
Sellele ma tahtsin viidata, et sul on sügav tunnetus ja sa olid jalgupidi ju tuhandetes aastates.
Muidu, loomulikult. Ja oli kindlasti paik, kus inimesed olid kõige abivalmis, kas nüüd kõige, aga väga abivalmis, et ma ka hiljem olen, kui minult on küsitud, et kas Iraani tasub minna, mäletan õige pea peale seda, kui just jänkidel oli see niisugune päris terav konflikt seal meie iraanlastega ja mina olen soovitanud küll või tähendab öelnud, et seal ei ole midagi peljata. Muuses maailma parimad teed.
Noh,
ma mõtlen maanteed.
ja no, seal on kliima, mis seda kõike võimaldab. Meie aladel ju ei saagi tekkida suurt kultuurikihti, sest kord jäätub, siis jälle sulab ja kõik laguneb. Peale selle jääaeg lükkas meie kihi ju tont teab kuhu omal ajal, mis siin enne oli. Aga Iraani kohta rääkis mul kamraad, kes seal iljuti käis ja tahab kevadel tagasi minna, et sai kokku seal Kasastani kuttidega, kellel olid dressid seljas ja silt selja peal, et Kasastan. Ja need olid ka väga vaimustunud ja iga kahe-kolme lause tagant ütlesid, et Ivsiet Riesvõje, kõik olid kained. No, see oli midagi nii ebaloomulikum. Aga kui vaadata neid aluseid, tegelikult farsi keel, kombed, Persia, islam on sinna tulnud ju hilje.
Ja muidugi.
Ja muidugi see shia islam, mis neil on, see on ka omamoodi töödeldud ja võiks öelda, et tegemist on kõige noorema siukese suure islami vooluga, mille juured peaksid minema ka jah kuskil 1000 aasta taha, ma ei oska nüüd aasta arvu öelda, aga siis kui templi rüütlid käisid Jeruusalemmas ja aeti mingisuguseid segaseid asju ja kui lepiti kokku, et oma usu võib maha salata, kui sa oled teise usu keskel ja täita teise usu kombeid ja selles segadikus tuligi ju ilmselt see probleem, mille Filip Ilus lahendas templi rüütlite ühe osa tapmisega ja nali naljaks, aga nende templi rüütlite hulgas oli ju päris palju tegelikult moslemeid. See on üks väga segane periood ja ega ma ei tahagi küsida ajaloo kohta, ma tahaksin küsida läbi aja kulgevate sümbolite, märkide, noh, infokogumite kohta, mida saab mõista täna, kas ainult hiiglasliku tunnetusega või siis üldse mitte?
Ja, noh, võibolla üks värskemaid, minu jaoks üks värskemaid märgilisi möödalaskmisi, mida me paraku, noh, ma näen ju siit oma Eestis kõige võibolla teravamalt, oli Ilvese tollaegse president Ilvese mitte oma ameti mitte õnnistamine Toom kirikus, vaid Kaarli kirikus. Võibolla tänane president, tütalaps tegi võibolla õige, enda jaoks siis õige otsused, et siis juba pigem üldse mitte. Aga milles see märgilisus seal siis seisnes? Toom kirik on vana nii aadelkonna, rüütelkonna kui Eesti ülikute kirik. See on valitsejate. Kui seal saad selle õnnistuse, siis sa valitsed kõige üle. Aga tema läks teise kirikusse, mis oli nagu rahvakirik, aga temast ei saanud ka rahvajuhti. Kui me praegu näeme, mis on toimunud.
Kui me võtame märke, Raplas on ju ka niisugune kirik, millel on kaks torni. Eks ole? Miks tal oli vaja kahe torniga kirikut? No ma küsiksin välispilti kõigepealt. Ja samas muidugi meie uus president, tunnistame, et ta ütles ausalt, et ta on segaduses. Et ta ei tea, mida teha ja sellepärast jätab tegemata asjad, mis võivad olla valesti tehtud, kuigi heast tahtest. Kui ta ei oska olla sellel õnnistamisel, siis vormiliselt ei ole ju mõtet minna. Ja üldse need õnnistamise enda pärast, mille publiku arv või õnnistatavate arv sõltub sellest, kas televisioon on kohal või ei ole, kus on see ausus ja mis võiks olla nende inimeste tõde? Kas me oleme ühest liigist? Me teeme kõik vigu. Aga me ei suru oma vigade tunnistamist õigete asjadena teistele peale.
Ja siin, noh, ma praegu ja uue presidendi nagu mult on ka küsitud, kuule, et mis arvad, et kas saab olema, kas ta on tubli ja kõik. Noh, ilmselt ta on tubli naistrahvas olnud, ta on, ütleme, tema siiama senised toimetamised on ju näidanud teda võimeka juhine. Aga me räägime ikkagi ainult majandus, ütleme, küsimustest praegu.
Vaataksime seda, et tal on siiski vist 4 last, eks ole, ja ta on käitunud tegelikult nagu maanaine. Ta on läinud Brüsselisse mõisa orjusse, et lastel oleks kus elada.
Ja, aga me ei tea, jah, et milline see tunnetuslik pool on, eks ole, et juht. Noh, mina olen tõesti seda meelt, mida on, see ei ole minu tarkus, vaid see on, minu arvates on see Briti saartelt tuld igal juhul monarkiast. Noh, ma oma hingelt olengi monarkist tegelikult, et juhte kasvatatakse sajandeid. Ja mitu inimpõlve.
See on inglaste rahvat tarkus ju, et gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi.
Just. Ja et meis praegu Eestis, eestlastes on päris vähe juhti ja juhte, potentsiaalseid juhte on ka päris vähe. Seal samas, noh, küll meil meeldib kekutada ju ja olla tunda ennast ja välja näidata, ei tea kellena.
Ja ma just rääkisin eile sellest, mis moodi Kaitseliidu pealik tahab endale 6 kõlari ja ma ei tea, mis õhk vedrudega hirmsat vägevat maastiku autot, mida ma tegelikult kutsun ise ja propageerin seda niimoodi kutsuma pede tankiks, kui ta on sõjaväelasel. No
jah, ma siin...
See on juht!
No, mina muidugi autode koha pealt ma olen nagu ka kunagi kirjutasin siseministeeriumile isegi ühe raporti, kuna ma olin vaatlejaks kutsutud ühele riigihankele ja ma seal siis ma vaatasin, millise jamaga tegeldakse, et kõige odavamad, kõige niisugusemad nirumad, ja ma siis kirjutasin, sellel oli veel Jaan Toots, vist oli politseipealik ja ma ütlesin, kuule, et see on tegelikult täielik jama.
Kas see oli see Suzuki Vitarade periood või?
Minu arvates oli järgmine tsükkel, järgmine hange oli siis, sest on ikka aasta kümneid tagasi ja nii, et Vitarad olid juba olemas, aga siis ma nagu kirjutasin seda, mida ma arvan, et ja ma tõesti arvan, et ühel riigi teenistujal, eriti kui ta on politseinik ja kui ta on veel patrullipolitseinik, siis tema ei peaks sõitma Saporožetsiga, kui ükskõik tollal kantpead sõitsid, eks ole siin, ma ei tea, G-klassi Mersu ja 700 BM-idega. See juba sellepärast peab olema, see peab olema juba ka välja nähtav, sinus peab õhkuma seda üleolekut ja seda võimu, eks ole, ja võimukust.
Võtaks praegu kaks asja korraga. Üks asi on juht. Juht oma olemused, selle tabas ära väga hästi ju kas või Josif Stalin. Ta oli ju riides väga lihtsalt, ainult et kui sa vaatasid lähemalt, mis materjalist tema riietus oli. Tal ei olnud ju välis sära, aga samas oli see summeerunud tema isiksusega. Ja juht ei tohi äratada kadedust. Meie need juhikesed, kes praegu on, hiilgavad sellega, et panevad turvamehed välja, siis käiakse presidendi vastuvõtul, näidatakse kleite, oma ehtekesi, vidinaid, jebineid, aga need ei ole juhid, need on klounid, see on etendus. Ja praegu paneks siia vahele semikooloni. Oli juttu eile natukene ühe neiukse nooruksega sõjaväest ja kõigest sellest, millest sõjavägi moodustub. Ma pean silmast praegu siin sinu lause katket Eesti rahvast ja sellest oma riigist ja juhtimisest. Kui inimene ei ole kuulnud, kuidas see korraga mööda läheb, siis ta ei ole sõjaväelane. Ja temast saab sõjaväelane ainult siis, kui ta pärast seda häälitsust on ikka püsti ja teovõimeline, mitte ei hakka tulema halva haisu.
Ja
nüüd me jõudsime muide täpselt selle sama juurde, ma olen seda häält kuulnud, et sel hetkel, kui antakse korraldus minna, vaat siis tekib see, kuidas sa kirjeldasid oma sõitu. Siis tekib see, mis peab olema heal poksijal. Mina ei lähe ringi. Ringi läheb minu tahe ja oskused. Ja kui see mass nüüd hakkab minema oma tahte ja oskustega, kas on paremat üksust kui Eesti rahvas, kes ei tahaks kadestada juhte, ei tahaks välja näha nagu vana jumal ise nende haiges ettekujutuses, aga kes on võimelised ühtse rindena minema ja tõestama, et meil on riik. Vaat see on põhiseaduse kõikumatus usus. Ja kui küsida täna, mis on usk, kas sa oskaksid vastata, mida täna usutakse ja mis on usk?
Minu arvates see lõhuti ära 3-4 aastat tagasi. Vähemasti ma enda juures olen seda täheldanud. Siis kui seamoodi peteti. Ja vassiti ja võltsiti Toompeal. Ma ei taha öelda, et seal kõik on rumalad, reegina. Nendes kõigis peab midagi olema, et nad osutusid valituks. Okei, seal on mingi 30%, kes tulid nimekirja alusel ja kes on sattunud sinna, eks ole.
Aga nad olid õiges kambas.
Jah, nad sattusid olema sel hetkel õigesse kampa. Juhte ikkagi. Seal hulgas on üpriski vähe ja kes seal suudavad jääda ka enda ees ausateks. Suures sootsiumis või nüüdses seltskonnas, ega asjata ei öelda, et sa lased projekti põhja, kui sa koostad komissioni ja komission hakkab toimetama.
Ja.
Juhtide saab üks ja juht ongi üks. ja sealt sa saad delegeerida 5-6 ja need annavad järgmistele.
Kus juures need 5-6 võivad olla oma erialalt sinust pea jagu üle.
Absoluutselt. Ja. Ja see ongi juhi, suure juhi, nagu minu arvates kvaliteedi näitaja, kui ta suudab enda kõrval neid pea jagu üle kasvanud või üle olevaid spetsialiste pidada. Et temal see ei teki seda alaväärsuskompleksi või mingit hirmu, et äkki see asetäitja mul astubki minust üle. Kui ta astub, ega seal midagi.
Ja aga juht peab nägema tervikust just. Ja juht peab tegema nägema eesmärki, teadma, kuhu minnakse. Aga kas sa oskad öelda, kuhu praegu minnakse, mida praegu tehakse, kui vaadata laiemalt, kui vaadata, no kas või tõusta 100 kilomeetri kõrgusele ja vaadata tervet põhja poolkera. Kuhu minnakse? On siin praegu dekoratiiv paanika, issand jummal, mis nüüd saab, näed, meil siin keskerakondlased hakkavad nagu võimule tulema. Kõik on toredad inimesed, aga näe keskerakondlased ja meie refleksid ütlevad, et ei tohi olla keskerakondlane ja üldiselt siin on segadus palju, kes seal domineerima hakkab, isegi see on näha. Sama möll käib ju suurtes mõõtmetes, issand jumal, Donald Trump, nüüd on kõik läbi. Aga see kõik on ju ammu ette valmistatud protsess. Need ei ole ju mehed metsast. On loodud tingimused, et just nimelt nendel läheks nii nagu läheb. Me ei tea, mis ajal. Me ei tea isegi seda, kas niisugune nimekiri on olemas, aga me ei tea, mis ajal sattus Donald Trump võimalike tulevaste presidentide, noh nii öelda nimekirja, tunnetusliku kooslusse, kui tema suhtlusring hakkas muutuma niisuguseks, et ta läbi selle oli automaatselt presidendikandidaat, oli see 40 aastat tagasi, 50, me ei tea seda.
Ja ma miski pärast, tähendab, vandeoteoreetikud, eks ole, noh, sina natukene ka sinna hulka kuulud, et noh, radikaalsemad üritavad öelda, et me oleme täiesti manipuleeritavad ja juhitavad, et keegi väga karvane käsi, suur vend kogu aeg, noh, tõstab male.
Marksi kapitali kontsentratsiooni järgi see ongi nii, automaatselt. Ja,
aga mina siin olen küll natukene nagu teisemal seisukohal. Ma arvan, vaata, kui sa oled siiralt, kui sa oled seda valgust näinud, ütleme, noh, või, kui sul see armastus on olemas, siis ma tean, et ei ole võimalik juhtida. Ei ole võimalik juhtida. See tõde või see on kuskil olemas. Noh, nii, siin on mõnedki kirjutanud, ma ei mäleta, kas see oli Lynn McTaggart või kes see oli, kes väitis, et kuskil on olemas see infopank, eks ole, mis kus kõik nii head kui halvad teod, kus tõde tegelikult on olemas. Ta on kuskil kattas, see võib olla tohutu suur, ma ei tea, planeet äkki kuskil või ma ei tea, kuskil mingis väljas, eks ju. Ja
see tähendab, ja see tuleb, arvuti võttes nagu koopia ketas
või? Jah, võib olla kuskil, jah. Aga et see tõde tegelikult on olemas. Meile võidakse siin kogu aeg sosistada kõrva. Siin, noh, nagu siin liberaalsotsialistid praegu, eks ole, nad ongi õhtumaad ju haaranud, tegelikult on haaranud, nüüd hakkavad need ütleme, nende võim ja ka võimekus on tunduvalt juba kukkunud viimase võibolla äkki 10-15 aastaga, see on minu arvats nõnda, aga see sama, noh, tõde nagu on seal olemas, ma olen väitnud, et ega absoluutselt tõde nagu ei olegi olemas, see on ainult taevaisa, aga kindlasti on olemas need kõik need sulitembud ja kõik need asjad, need on ju olemas. Kui me räägime oma väiksest Eesti... Jah, me oleme oma väiksest Eesti Eestist, räägime miljonist tükist. Kuule, miljon inimest, see on tegelikult nii väike kooslus. Me ju teame, iga vend ka minul allikatalu peremest teab, et tegelikult nad tegid sigadust seal. see jääb kuskile sinna samasse, nagu sa ütlesid, kõva kettel. See on ju olemas. See on ka, aga mina saan sealt seda informatsiooni. Ja kui see kontsentreerub, see kontsentratsioon läheb nii suureks nende sigaduste, siis tegelikult noh, need otsused võetaksegi vastu. See rahvas hakkabki teistmoodi mõjutama. Ta ei lähe ilmtingimata Toompeale. Noh, mina olen käinud ühe korda Toompeale. Tegelikult kaks korda. Aga siis see natukene vallandub ja minu arvates jänkides just see sama juhtus, et seal võibolla Trump, noh, mina ei näe teda kui ühte ratsut, eks ole, või vankrit seal praegu noh, oligarkide või nende mingite otsuste, tähendab kindlasti on neid jõudusi on ju maailmas ja neid kooslusi on väga palju, kes üritavad juhtida. Noh, üks on ju Soros kohe, see on ju näha.
No küll, nii fondid on Araabia variant samas.
Ja et need kindlasti on olemas, aga ma ikkagi väga siiralt kahtlen selles, kas et nad oleksid võimekad maailma muutma.
Selleks, et uskuda, et nad on võimekad ja võivad maailma muuta, selleks peaks aimama eesmärk. See meeletu massi orjastamine ja raha enda kätte saamine, see ei saa olla eesmärk, sest see on näilisus. Tegelikult me jõuame ju Gustav Naani ja, ma ei tea, tasakaalu juurde, kus lihtsalt elu lõpeb, kuna inimesed lõpetavad mõtlemise. See võiks ju üks variant olla.
Noh, siin lugedes siin Spenglerit, eks ole, siis ta küll ei väida, et õhtumaa ilmtingimata, noh, siin elu peaks lõppema, aga meie tsivilisatsioon on siin, ja et see on me ilmselt oleme päris tõsises loojangus praegu ja tema väidab, et kui ütleme seal India usundite lõppfaas on oli, noh, ta kirjutas, eks ole, üle 100 aasta tagasi selle oma tööd õhtuma allakeegust, siis seal on budism on nagu see viimane faas, siis meie õhtumaal ta väidab, et see on puhas sotsialism, mis on siis viimane faas ja peale seda, noh, siis nagu mõtled, aga mis siis ongi siis kõik, aga et siis on jälle tsesarism, et milles on oma loogik olemas ja võib olla üks Seesarit, noh, siin on praegu kahte Seesarit, ma näen, noh, üks on selgelt, et on Putin ja teine tegelikult võib olla praegu just sündis siin paar nädalat tagasi Ameerikas, ma mõtlen seda Trumpi.
Mõtleme selle peale ka, et nad on piisavalt vanad ja dementsus tuleb hiilivalt, ei ole midagi parata.
Ja, ei, ma ei tea, no see on nüüdkene minu spekulatsioon praegu.
Niisugune ta on, aga selles mõttes on tõesti õigus. Budism on leplikus, meditatsioon ja sotsialism, kui kõigil on täpselt nii palju kui vaja, keegi ei mõtle midagi aktiivselt, sest tal ei ole seda enam vaja, tema vajadused on rahuldatud. See on samasugune surm ja tsesarism siit edasi. Loomulikult keegi kargab korraga püsti ja ütleb, kurat, võtku, teeme midagi huvitavat. Ja siis hakkab...
Kas või natuke valesti, eks ole?
No jah, aga kui me võtame nüüd läbi aegade kulgenud neid märke tsivilisatsioonidest, mis meil on, noh, ütleme, teema, mida ei tohiks nagu puudutada, rassid. Rassid on ju olemas, eks ole? Me ju näeme, et... Kui must mees sirutab käe välja, siis meenutab see ühte asja. Kui kollane sirutab käe välja, see meenutab teist asja. Võimalik, et kõik need eri värvi rassid on tegelikult erinevate kataklüsmide jäänukid oma maa-aladel, kes on uuesti hakanud siis sigima ja taastanud ühiskonna, nii nagu nemad seda ette kujutavad. Hierarhiad, need peavad tekkima sellepärast, et muidu tekib lihtsalt lollus, nagu nõukogude ajal avastati korraga üks tehas, õigemini laohoone, kus oli üle 20 000 pobeda parema esitiiva. Keegi oli plaani ületanud, aga noh, pobedat enam ei toodetud ja nii edasi. Aga muidu tore, keegi oli teinud nii, et higi otsa ees. Inimkonna eesmärk kui niisugune Me võime teoritiseerida sellest, et on kuskil üks grupp, kes valitseb maailma, mis võib ka õige olla, aga kas nad on sellel positsioonil vabal tahtel või ei pääse nad sealt enam ära? No tuletame meelde, kas või Inglise kuningate dünastias siin olid ju abiellumised, mille puhul inimene ütles lahti suguvasast, et sõita Ameerikasse ja abielluda ja elada seal oma elu, tal sai kõrini. Aga ülejäänud hoiavad seda, mis oli. Inimesed on ju alalhoidlikud ka. Ja kui minna natukene kosmilisemasse plaani, David Icke kindlasti rääkis hologrammidest, et lööd selle pooleks, et kaks ühesugust, mitte kaks poolikut. Ja kujuta nüüd endale ette, kui palju rakke oled sina, Raido Rüütel, üles kasvatanud ja oma kehast välja lasknud, ega nad ju ära ei kao, algelementid jäävad ja iga see algelement on sinu koopia, täiuslik koopia, kõige väiksem, nii väike, et me ei kujuta isegi nanotehnoloogias ette, et nii väikeseks võib minna, võibolla vastas märgi peale, aga ta on ikkagi Raido Rüütel. Sind on tegelikult selles mõttes terve universum täis. Seegi võib olla vandenõuteooria ja see võib olla ka sinu pealis ülesanne. Ja samamoodi see maailma valitsemine, kus keegi on positsioonis, kus ta on sunnitud seda tegema. Kui me võtame Donald Trumpi ja võibolla ta on valitseja, võibolla ta on niimoodi, võibolla ta on naamoodi, ei ole. Kui laeval vahetatakse välja käilakuju, see ei muuda laeva kurssi ja kapteni tahet.
Ja.
Mida selle segadiku peale öelda?
No, kui üldse rääkida juhist, no inimkonna juhist, siis taevaisa lõimeid.
Midagi termodünaamilist, jah?
Jah, ükskõik, kuidas me siis, noh, seda...
Me ei ole ennast ise teinud.
Jah, selles ma olen küll päris kindel, et me lihtsalt, ma sellesse suurde pauku päris nii nagu ei usuks. No muidugi ma ei ole ka nii palju lugenud ja ma ei ole ka nii palju mõelnud ja võibolla minu see mõtlemisvõimekus ka jätaks soovida.
Ei, no ma küsiksin, mis oli veerand tundi enne seda pauku?
Ja isegi võibolla sekund enne seda, eks?
No see ka
või kus ja,
veerand tundi on mõistetava maja ühik.
Minus ei ole seda mõistmist, et aru saada sellest. Aga ma, noh, kuna see ei ole mitte ainult selle Kashmiris saadud kogemuse najal öelda. No, see, ma olen ühele omale väga hea sõbrale Priit Kelderile sai, kunagi arutasime vähekene, noh, tema on niisugune sinoist vähekene, no ta neid amade, ütleme, kultuuride uurija olnud ja kuidagi läks nagu usust jutt jälle usu peale. Me tihti peale käisime niimoodi nii sama päeval saime kokku, kui ma linna sattusin, jõime teed ja siis arutlesime ja see oli, need on niisugused hästi viljakad niisugused diskussioonid ja dialoogid siis. Ja ma ütlesin, et tead, et ma ei teagi, kas ma enam usun üldse. Et kas ma enam usun.
No võibolla see on just see kõige õige.
Sest ma nüüd ju tean, et noh, sa saad uskuda. Noh, Kristuses on, eks ole, usk, lootus, armastus, aga usk kaob siis ära, kui sa oled juba jõudnud nagu, ma ei taha öelda, et ma nüüd peaks ennast nii tähtsaks, et ma olen jõudnud kohale. Ma olen lihtsalt üli õnnelik.
Sa mõistad, et usk, lootus, armastus on kolm treppi astet, mitte kolm asja, mis on korraga käes.
Ja viimane ongi armastus, mis jääb. Kõik muu kaob siis ära enne seda. Ja see võib olla praegu nõukene, noh, upsakas positsioon minu poolt, aga noh, ma üritan kõrvalt nagu hinnata oma seda positsiooni või siukest. Ja ma siis Priidul ütlesin ja tihti peale on nii, et vaata, siis kui sa oled dialoogis, et sa enne ei tea, mida sa tead, aga sa siis ütled selle välja, sa tuleb spontaan.
No, sulle luuakse tingimus.
Ja just nimelt. Ja siis tegelikult sa avaned ka enda jaoks. Noh, inimene, kellest ma väga pean lugu, on Ülo Vooglaid ja Üloga me oleme ka sel teemal päris, noh, ta on ju haridusteemal võtab väga palju sõna ja see tähendab seda, et ka 80-aastasena praegu väga, väga terase mõtlemisega ja analüüsib toimuvat ja siis ma mäletan seal samamoodi ükskord ütlesin, et tegelikult õppejõuna sa ju ettekandjana, lektorina sa ju tegelikult õpid ise kõige rohkem. Et see, kas nüüd Margus minu sellest jutust praegu midagi võtab omaks, noh, mina olen väit seda, et õppida ei ole võimalik, või õpetada ei ole võimalik mitte midagi. On võimalik õppida. Ja, aga on võimalik õppida, kui Margus tahab. Midagi, me, noh, õppida minult, kui midagi jääb külge, siis on, aga see on ainult tema teene, mitte niivõrd minu teene. Kui mina tahan hirmsalt, et Margus nüüd hakkaks samamoodi mõtlema, nii kui mina, see on peaaegu võimatu. Eks ole? Ja aga mina õpin võibolla sellest kõige rohkem lektorina, kui ma olen kuskil auditoriumis, sest et ma pean ju pingutama, et üritada natukenegi selgitada oma positsioone või neid teadmisi välja tuua, mis minus on. Eks?
Ja need ei ole ju lõplikud, sellepärast ongi sul vaja kellelegi neid öelda, et keegi ütleks midagi vastu ja see teadmine kasvaks.
Just, ja siis tekib ka minus endas tuleb veel rohkem välja ja kusvõrest see ei ole ka ju lõplik. Aga et just sellepärast ma saan aru, miks doktori õppes on vaja olla ka lektorina, selle õppejõuna töötada. See on hädavajalik. Muidu ei ole võimalik nagu targaks saada. Ja noh, doktorikraad peaks noh, mingisuguse kvaliteedi näite ikkagi juba olema nagu ühe teadlase või
teadlase. See on jah, natukene liimile meelitamine sellepärast, et meil need doktoritööd, need on pigem kirjeldavad kui probleemi ehk vastuolu lahendajad. Aga see, mida sa praegu ütlesid, usu ja armastuse kohta, midagi taolist elasin ma mõned aastat tagasi üle islami sunniitidega, sheikid, õhtusöök, kui ma ütlesin, et maailmas on kaks suurt häbiplekki, piibel ja koraan, mille peale tekis õhtusöögi lauas vaikus ja no, edasi. Ja ma ütlesin, et kui kaante vahel on see, mis peab olema meie südames, kuidas see saab meie südamesse? Ja siin on ka see moment, et vanal hallil ajal tõepoolest kirikuõpetaja pidi olema õpetaja. Ta pidi õpetama ka lugemist ja kirjutamist ja sellepärast ta oli õpetaja. Aga sa ei saa inimesele seletada ära asju, mille jaoks tal tausta teadmised ehk eeldused puuduvad. Kui kellelegi taotakse refleksidesse, et Jeesus armastab sind ja tal tekib ajukramp, nii kui ta näeb seda õpetajat, nii Jeesus armastab sind. Ja räägitakse ühest küljest sellest suurest armastusest, pühadest, jutustatakse piibli lõike ümber nagu nõukogude ajal algasid kõik riigi püha üritused sellega, et 1917. aastal suur sotsialistlik Aurora kahuripauk ja nii edasi. See on juba lämmatamine, ta ei ole õpetaja, ta ei ole isegi dresseerija, ta on kuulekas papagoi. Ja nüüd, kui ei ole eelteadmisi, siis selle sama niinimetatud õpetamisega hävitatakse usk ja tekitatakse midagi, mis ei ole isegi pime usk, vaid on just stresseeritus. Ja see minu meelest eraldabki need, kes usuvad ja kes on usu hullud. Usk ja hullud lagunevad siin kaheks. Ja ma olen kindel, et need nii nimetatud islamistid, need nii nimetatud moslemid, need teavad ainult, et on olemas Koraan, nad ei tea, millest see räägib. Nad teavad, et see on üks asi, millega ma võin kellelegi pähe lüüa armastuse märgiks ja ta ära tappa. Ja vaat siit algabki tegelikult ju inimkonna suur riknemine, et me ei anna edasi teadmisi või õigemini me anname edasi mingisugused teadmised, mingisugused faktid, millega inimesel ei ole mitte midagi peale hakata, sest ta ei tea, kust see tuli ja kuhu see läheb. Meie ajalugu, nii nagu kunagi oli see vist Efraim Zuroff ütles, on dünaamiliselt muutuv teadus. Me ei tea päris kindlalt isegi, mis oli 2 aastat tagasi, kes siis oli hea ja kes siis oli paha. Ja mis saab praegu, kui korraga näed, Savisaar tõmbas kõrvale, vaenlast ei ole, kes kannatab kõige rohkem kahju. See, kes kirus Savisaar, ta võib praegu Savisaare viha pärast vangi ka panna. Aga ta on omadega läbi, pürrose võit. Ja Raido Rüütel, me oleme peaaegu tund aega rääkinud, katsume kuidagi kokku võtta, muidu me tapame kuula ja ära. Kuidas sa näed homset päeva? Mis meid võiks ees oodata täna loodud tingimustel?
Ja, no ma, kui sa lubad, ma läheks võibolla mõni aasta tagasi, võibolla 15 aastat kuskil, siis tollaegne toomkiriku õpetaja küsis mu käest, et Raido, mis meid homme ootab? No, ta ei mõelnud järgmist päeva. Noh, lihtsalt.
Ja.
Mitte, et tema oleks pidanud. Oleks tahtnud, pidanud mind nii hirmus targaks ja teilt kellegas tema, minu poolt väga, väga lugupeetud õpetaja, peaks üldse küsima, eks ole. Aga ta selle küsimuse esitas. Mäletan, see oli Tompe mäebel ja ma ütlesin, et see oli ilus aeg, aasta 2002. Eks ole, kõik oli meil hästi, kõik läks ilusti, siin olid... Noh, me olime saanud NATO's ja Euroopa Liitu ja ma ei tea, mis iganes veel ja kõik
majandus,
kõik ja, no, ja kusjuures ka Eesti ühiskond oli tegelikult ühtne. Ühtsem kindlasti kui täna. Kohe ikka väga palju ühtsem. Siis ma ütlesin nagu seda, et see päev ei ole kaugel, kus me mõtleme tänasele päevale kui Edeni aiale. Et noh, siis tollasele päevale, et ja ma ei tea, kus see nagu tuli ja ma ei ole päris kindel, kas me oleme veel päris põhjas praegu, et meil tuleb põhjas ära käia. Küll aga olen ma seda meelt, et meie eestlastena, kui üldse keegi, kellegil jalad maha jäävad, maapinda toetavad ja hakkama kuidagi moodi saavad, siis ma arvan, me eestlastes on see võimekus olemas. Sest suurtel rahvastel ja ma arvan just eriti meist õhtupoole jäävatel rahvastel saab olema väga, väga raske tõsises kriisis hakkama saada. Nad ei ole harjunud sellega. Nad ei ole harjunud tomatit akna peal kasvatama. Ole, Lasnamäe, ma ei tea, 15. korrusel. Noh, see on nüüd natuke nutreeritud küll. Aga ma arvan, et meis on see võimekus olemas, kuna me oleme sajandeid ikkagi pidanud nagu kogu aeg läbi raskuste hakkama saama. Meie kuningad tapeti. No oli neid 4, neid oli tegelikult, eks ole palju, palju rohkem siin Eestis omal ajal. Ja noh, kuidas see tapmine veel käis, see on veel isasi, aga võitja kirjutab ajaloo ja nii kirjutas ka Russov omal ajal. Aga et ma olen seda meelt küll, et meis on seda peremeest heas mõttes. Seda on lammutatud kogu aeg. Praegu see viimase 10 aasta niisugune üüratus surve lõhkuda ära peremees eestlases, peremehe tunne, kus siis hakkab, kunagi hiljem jõuab ka kuningaks, eks ole, ja ka riigijuhiks, see sama kunagi kasvatatud peremees sealt, siis ma ei tea, on ta siis valla vanem või kes iganud või vähemasti oma kogukonna niisugune liider, siis seda ei ole meis ikkagi täiesti ära hävitatud minu arvates.
See on ise hakkama saamine väga raskes olukorras. Ma usun ka, aga vaata, iga lause viib edasi järgmise mõtte peale. Kas see tähendab, kui võtame praegu, meil on No näiteks objektiivi portaal tahab öelda tõde ja tal on vaja selleks, et öelda oma tõde raha võimalikult palju. Selleks, et kirik jääks püsima, tal on vaja raha. Ta korjab seda inimestelt ja lunib riigilt. Narva Aleksandri koguduse Oreli Okseni kuulutus oli siin väljas. Kirik ei tulnud toime. Ma ei taha siin midagi halvasti öelda, aga kui nüüd peaks olukord minema selliseks, et pisikesed peremehed peavad ise hakkama saama, siis mis saab selle nii nimetatud Maarja maa ja kristlusega, see ju peab ära minema, sest et raha ei ole ja hakkama saamine hakkab olema võibolla tõesti naturaalmajandusega.
No siin ma täiesti muidugi olen teisel meelel, et ei Maarjamaa ei kao kuhugi ja kristlus ei kao nagu kuhugi. Vähemasti religioosne mõtlemine. Ükskõik, mis nime all see ka kunagi saab olema. No, minu arvates oli Uku Masing, oli see ei olnud küll tema mõte, ta tsiteeris kedagi, ma ei mäleta keda. Siis ta ütles, et igal ajastul taevais annab erineva sõnumi vastavalt sellele, kuidas Margus aru saab. Või Raido või kes iganes. 2000 aastat tagasi oli ta siis animism või mis iganes, mil moel see, ütleme, ta ennast nagu ilmutas. Ja siin ma nagu sellepärast nagu üldse päevaisa ei vaja. Ei meie kaitsetega ega meie õigustamist. Tema toimetab nii kui nii. Ja kui kelle jaoks teda ei ole, noh, siis ei olegi. Siis tuleb, siis kui pannakse valgelina näo peale ja visatakse kolm labidadeid mulda ja võibolla, et tema eksistents ongi läbi. Aga ma tean, et tegelikult ei ole. Noh, mis tean? Ma ei saa ikkagi öelda, et tean. Inimikult ma ei tohiks seda öelda.
Ometigi see teadmine on sinus ja sa mõistad seda.
Et see ei kao mitte kuskile, aga siin ja ega kirik, ma raidku, ega kirik ei selgelt, et tal on jah, selle hoone ülal pidamiseks on neid rahasi vaja, ka selle portaali ütleme toimetamiseks seal on neil raha vaja. Mina siin nagu ei heidaks üldse ette ja ma olen ise...
Ega ma ei heida ette, ainult et kui need on kaante vahel, siis nad ei ole meil südames.
Ja seal on seal muidugi noh, kui noh, ma võin enda kogemust öelda, et võiks nagu öelda, et noh, nüüd sa oled natukene saanud seda valgust näha ja noh, sul pole vaja ei kirikus käia ega kuskil. Ma iga pühapäeva kirikus, kui ma käin iga pühapäeva, siis kui ikkagi saan, aga noh, ikkagi, no ütleme nii, et kindlasti kordades tihem kirikus käia kui keskmine eestlane, siis alati on mul sealt midagi saada. See ei ole lihtsalt niisugune, noh, nagu sa ütlesid, eks ole, niisugune nagu dresseerimine, et noh, ma ei ole kunagi ka väga dresseeritav olnud. No,
ja minus... sulle meel teadmised, ja, sa mõistad ja, seda teismoodi.
Ja kindlasti on see võibolla natukene jah teisem ja aga see muidugi jätab ka minus seda niisugust oportunisti või niisugust ka õiendajat või siukest ütleme kõvasti ütlejat, juhul kui mõni asi näiteks mulle ei meeldi. Mitte sellepärast, et ma peaks ennast väga, väga targaks, aga kui me üldse midagi, igaüks oma arvamust välja ei ütle, ükskõik kus see siis on, ka nii püha koht minu jaoks kui kirik, siis aga no ma ei ole nagu kunagi niisuguses vastu olus olnud, et minus seda ei ole, aga kui ikkagi on mõni asi seal, mis minu arvates võiks olla teistmoodi, siis ma selle kindlasti ka ütleme ja reegina ka vähemasti võetakse arvesse ja et mina saan küll öelda, et minu jaoks on kirik väga niisugune noh, hinge kosutav, ütleme nõnda. Ma olen öeldik, et minu kalki hinge siis väike niimoodi puudutab.
Bahreinis on niisugused linnakesed nagu Isa ja Tubli. Ja kuskil nende linnade vahel ütles Ahmed Bouhassa kunagi ilusad sõnad. ma olen näinud moslemeid ilma islamita ja islamit ilma moslemiteta. Ta ohkas pärast seda. Ma arvan, et meiegi ohkame praegu siin lõpetuseks ja mine sa tea, äkki kohtume veel siin samas mikrofoni taga.
Ja kes teab, ega ilm on imelik.
Aitäh, Raido Rüütel ja loodame kohtumist.
Tere tulemast Eesti vabaduseta riiki, valede kodu ja tõe rääkimiseks pole luba varastema, kus tõde võimul rääkida on piinlik, rahvas oli võim püha ja euro on jumal. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu jääl, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõste rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Inimene, elu, kunstnikud, riik joonistab pilti juba sündides, meil käes kravatakse pintslid, istutatakse kooli nagu mulda kartuli seemned, kobestatakse hajukaste sinna tarkust, mis veene fingil pingile hoonest hoonesse õpid kõrgemale, et saaksid seda, mida lubatakse unistusi nõrgestades, elad nagu põlvel kahel kuni kooli lõpetad, et teenida veel riiki ja hiljem siiski võlgned talle. Valimiskampaania meelas ise võidelda teemandites, samas kui keerad imekraanid kinni rahvas veeta tige, ei soovi mässu vaid et tavaks olnust endidega varastaks, sest valitsus vihkab konkurentsi. Hinnad tõusnud tehtud, palgad alandatud tõusest tehtud, nüüd viia vaesama riigi hulka Euroopas jõudnud tehtud. Siiski peagi tõuseb palju saades jälle kulutada, maksud lubadused ja palk tulu vaba. See on põhjus, miks kirjutan lugedes rahakotis sente, sest ühe hääl muudaks elu miljoni hääl kontinente. See on põhjus, miks langeks vabaduse eest lahingus, sest kõige rohkem võin taganeda, kui teale jälistu. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mida ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mida ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Esindan neid, kelle missiooniks poolid droogidoos, mis loobib soovid koolist ja provisiooni, et avada silmad neil, kes keeltes rääkinud, kes vajutavad põldi nuppu nagu pea kohal päästikud. Hingeline muutun materiaalseks ingepiinaks, sest kuldse kupli asemel on nüüd kuldne viisa. Kanepi taime võib pidada nooruspõlve hävitamiseks, sest paari grammi ees saab rohkem kui paari vägistamise. Kui tära järgi, mind, sest olen kõigest inimene, pigem järgi eesmärki, millest räägib iga kirilehel. Samas ära kuule mind, sest me pole ligimes. Kui räägi edasi, sest ainu üksi minu hääl on pisikene. Võitlus õigusest jätkub kuni rahvas põimund, isegi kui mul pole õigus õigustega õiglust. Mõtlen nii nagu tahan, nii nagu mulle õige see, sest ise seiseb õige meel on kaunis nagu õige meel. Mul vaid üks rada ja iga vesti kõnniksin seda, pigem jään vabaks üle pingud silmiksin enam. Mul kehtib vaid üks põhiseadus ja tahan, et tõlgiksid seda, pigem surem piski seistes kui põlvili helan. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suu, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel. Ma olen vaba, ma olen vaba. Tere tulemast Eesti vabaduseta riiki, valede kodu ja tõe rääkimiseks pole luba varastema, kus tõde võimul rääkida on piinlik, rahvas oli võim püha ja euro on jumal.
Saade on salvestatud 2016. aastal.